Og velkommen til min podcast, Slut med maveproblemer. Jeg hedder Alexander Skov, og det her er mit fjerde afsnit, der hedder Dine tarmbakterier. Og det skal jo selvfølgelig gå ud på, hvordan kan de her tarmbakterier, hvad for en rolle spiller de i din fordøjelse, og hvordan kan de hænge sammen med symptomer, som du måske kender som forstoppelse, oppustethed, mavesmerter eller diarré. Og vi skal blive lidt klogere på, hvad de her bakterier egentlig er, hvad de laver i fordøjelsen, og både på godt og skidt, godt og ondt, i forhold til, hvad de laver hernede, og hvordan vi kan udnytte det til at mindske de her symptomer, som du måske kender til. Så til at starte med, så vil jeg lige bruge et begreb om de her tarmbakterier. De hedder jo, det hedder mikrobiota. Det er noget, som vi bruger i forskning til at kunne finde ud af, hvad er det egentlig, vi snakker om. Og mikrobiota, det afspejler flere ting. Det er en samling af bakterier, svampe og vira. Og når vi snakker mikrobiota, så er det jo egentlig et vidt begreb, fordi det kan være på hele vores krop. Vi har mikrobiota på vores hud, i vores hår, alle steder faktisk. Og når vi så snakker om, at vi spiser noget, og hele det her fordøjelsessystem, der kører ned igennem vores krop, så er vi faktisk stadig uden på kroppen. Vi er først inde i kroppen, når det passerer vores tarmslimhinden, og vi kommer ind i blodet, så er vi inde i kroppen, ellers så er vi stadig udenpå. Så hele vores overflade er dækket ind i bakterier, og det skal vi prøve at snakke lidt om. Så inde i vores fordøjelse, der har vi jo faktisk bakterier helt fra munden og helt ned til enden. Vi har bakterier, som sidder i vores mundhule, hele vejen ned igennem halsen. Så kan der også være en tendens til, at nogle bakterier de kan formere sig ned i vores mavesæk, men de fleste vil blive slået ihjel i den her mavesyre, som vi producerer, fordi den er simpelthen alt for sur til, at de kan overleve det her. Nede i vores første del af tyndtarmen, som hedder tolvfingertarmen, det er lige efter mavesækken, det er der, hvor vores mad bliver lukket ud, efter det er blevet syret igennem, der kommer vi ned til et miljø, som er meget stærkt belastet, og det gør det svært for bakterier at leve på grund af, at der kommer mavesyre ned, og der kommer den modsatte af syre ned, altså en base, der hedder bikarbonat fra vores bugspytkirtel. Så det her vildt, tungt belastede miljø her gør det svært for nogle bakterier at leve. Og det er også meningen. Galle er for eksempel også super bakterielt regulerende. Så alle de her ting her, de er ligesom med til at gøre det svært for bakterier at leve lige her. For det her, der skal der fordøjes, der skal ikke være bakterievækst. Men alligevel, senere når vi kommer ned i tyndtarmen i de to næste afsnit, der er der en forekomst af bakterier, og den er måske sådan cirka 10% af alt, hvad vi har i vores fordøjelse. Og de er der af en grund. De er der for at beskytte mod andre bakterier for det første, sådan så at der ikke kommer nogen sygdomsfremkaldende bakterier ned, som sætter sig og laver nogle ting, som de ikke skal. Så det er faktisk en del af vores primære forsvar at sørge for, at der ikke kommer noget ned, som ikke skal være der. Når vi så kommer lidt længere ned i fordøjelsen, når vi rammer tyktarmen efter tyndtarmen, så kommer vi ned til et miljø, hvor der eksisterer rigtig, rigtig mange bakterier. Det er faktisk her, vi har op til 90% af alle vores bakterier i fordøjelsen. 90% i tyktarmen. Og det siger jo noget om, hvad det er for et miljø, der er hernede. Og det kan forklares lidt med, at jo tidligere vi er i fordøjelsen, jo mere aerobt er der. Det vil sige, hvor meget ilt der er. Hvis noget er aerobt, så er der ilt til stede. Og jo længere vi kommer ned i fordøjelsen mod slutningen i tyktarmen, jo mere anaerobt er der, altså jo mindre ilt er der. Og det afspejler lidt, hvad for nogle bakterier, der faktisk kan gro også. Og nu siger jeg ordet gro, og i virkeligheden så stammer det jo faktisk fra den betegnelse af mikrobiota, der var førhen, at man kaldte det for mikroflora, fordi man forestillede sig, at det var, at det var planter faktisk. Men i virkeligheden så er det bakterier og mange andre mikroorganismer, som ikke kan betegnes som planter. Så vi skal væk fra det her mikroflora-udtryk og over i noget mikrobiota. Men mange steder så bruger man stadig begge begreber, og det betyder i virkeligheden det samme. Det der sker nede i tyktarmen, det er blandt andet, at de her bakterier her, de hjælper os til at fordøje nogle ting, som vi ikke selv kan. Og de fordøjer primært de her ufordøjelige kostfibre, som vi får i kosten. Det er kostfiber, som vi ikke selv kan fordøje, fordi de er meget komplekst sammensat, og vi har ikke de enzymer, der skal til for at nedbryde det. Men det kan bakterierne, fordi de er i stand til at fermentere ting. Så når de går i gang med at bearbejde de her kostfiber, så får vi lige pludselig udvundet en smule energi ud af det. Og det er 8 kilojoule, rundt regnet til 2 kalorier per gram kostfiber. Og er det spændende? Ikke rigtigt. Fordi at, det var egentlig alt, hvad jeg lærte, da jeg gik på min bachelor til ernæring og sundhed. Så sluttede det ligesom der. Det var det, jeg fik at vide om mikrobiota. Og eftersom at jeg uddannede mig videre, har jeg lært en masse nye ting. Og det mest spændende, jeg faldt over til at starte med, det var faktisk, at der var mange, der var enige i min tanke om, at der ligesom manglede noget. At mikrobiota blev faktisk kaldt for det glemte organ, fordi der er så mange bakterier hernede. Der er flere tusind forskellige arter, og der er millionervis. Der er flere bakterier i tyktarmen, end der er af celler i hele vores krop. Så der sker vanvittigt meget hernede. Derfor er det også vigtigt, at vi respekterer det, og vi begynder at undersøge det noget mere. Og det er derfor, at det her det er det hotteste område inden for forskning simpelthen. Det er bakterier, lige pt'en. Og det, der gør det spændende, det er, at når vi snakker om bakterier i vores fordøjelse, og de gør nogle ting for os, jamen vi gør også noget for dem. Vi fodrer dem jo. Og det, som det her forhold bliver kaldt, det er et symbiotisk forhold. Altså, vi er i symbiose. Vi gavner hinanden ved at gavne hinanden, kan man sige. Så vi giver noget mad til os selv, men deler det med vores mikrobiota. Og mikrobiotaen fermenterer og gør noget ved de her forskellige ting, som vi ikke selv kan fordøje, og skaber nogle ting, der er gode for os. For eksempel de to ting, som det er blevet allermest kendt for, det er, at K-vitamin bliver lavet primært i fordøjelsen af bakterier. Og det er blandt andet også en af grundene til, at der ikke er nogen anbefalinger på K-vitamin i de generelle anbefalinger, vi får, fordi at vi får det primært fra bakterier. Så det er jo meget spændende, synes jeg. Derudover, så når de fermenterer de her kostfiber, så danner det også en fedtsyre, der hedder smørsyre eller butyrat, som er den primære energikilde til vores tarmslimhinde, og vi bruger det også i stor grad i vores hjerne. Så det er nogle rigtig gunstige ting, som der bliver forsket i, specielt butyrat, hvor man prøver at tilføre det i, som kosttilskud, og man ser, at det har nogle helende effekter på tarmslimhinden generelt. Derudover så er bakterier jo også en vanvittig, hvad kan man sige, spændende ting at forske i inden for autoimmune sygdomme og inflammatoriske sygdomme, fordi at man har en teori om, at bakterierne er med til at træne vores immunforsvar, simpelthen ved at det hele tiden stimulerer immunforsvaret til at kunne genkende de her bakterier, når de kommer for tæt på tarmslimhinden, at de så bliver neutraliseret. Så vores immunforsvar bliver hele tiden holdt aktivt og får lov til at slappe af igen, men bliver holdt aktivt igen. Så det er en måde at sørge for, at vores immunforsvar altid er kampdygtigt og klar til at bekæmpe noget, når vi bliver syge eller når vi bliver udsat for noget, som kan være mindre hensigtsmæssigt. Og det der er ved det her, det er, at vi vil også gerne kunne forme de her bakterier, sådan så vi ikke bliver provokeret unødigt meget. Og det gør vi jo igennem nogle forskellige ting. Vi er jo vores egen, vi er jo verden for de her bakterier. Forstået på den måde, at vi bestemmer, hvad de skal kunne leve af, og hvordan de skal formes. Og det gør vi jo blandt andet igennem kosten. Hvad er det, de har til rådighed at spise? Og implicit er der også, hvad er den her type mad, de får, og i hvilken forarbejdning er det kommet ned? For eksempel, hvis vi spiser noget, som ikke bliver fordøjet ordentligt, det kan være mangel på mavesyre eller bugspyt, så kommer der lige pludselig nogle gunstige betingelser for at kunne gro nogle bakterier, som ikke vil kunne leve af det, hvis vi havde fordøjet maden ordentligt i første omgang. Fysisk aktivitet er også en ting, som har stor betydning for, hvad er vækstbetingelserne for de her bakterier her. Fysisk aktivitet er med til at sørge for et godt tarmflow, så tingene ikke står stille og står og gærer i for lang tid. Det er med til at regulere det aerobe og anaerobe forhold i fordøjelsen, så vi ikke får alt for mange anaerobe for tidligt i fordøjelsen. Når vi er fysisk aktive, så kan vi ikke undgå at sluge noget luft, og det er med til at lave det mere aerobe i starten af fordøjelsen. Så er der det her med stress. Og stress, det er et meget vanskeligt område for mange, fordi at når vi er stresset, så får vores krop ikke ro og tid til at fordøje mad. Den bliver udsat for noget stress, og er i stedet for klar til at flygte eller kampklar. Og det er ikke det stadie, vi skal være i, når vi skal fordøje. Der skal vi være i hvile. Så hvis vi ikke får hvile til at producere fordøjelsesenzymer eller får transporteret maden ordentligt, så bliver det stillestående, og det bliver vanskeligt for os at bruge, men ikke for bakterier. Når vi så snakker om, hvornår er det at have en hensigtsmæssig mikrobiota, fordi der er jo så mange forskellige arter, jamen det korte svar er faktisk diversitet. Det er nøgleordet diversitet. At jo flere, jo bredere en mikrobiota forekomst du har, jo sundere klarer folk sig faktisk. Så vi skal have lidt af det hele, og det betyder faktisk alting. Altså vi skal have lidt svampe, vi skal have lidt vira, vi skal have flest bakterier, men vi skal have mange af de forskellige bakterier. Det man kan se i forskningen, der har den største effekt. Men hvad er det så, der sker, når bakterierne ikke er diverse mere? Altså vi mister den her diversitet, at tingene bliver for ensidige, og vi begynder at få for mange af nogle særlige bakterier. Jamen det, der jo sker, det er, at de egenskaber, som de forskellige bakterier har, de bliver jo forstærket. Der er nogle bakterier, som langs tarmslimhinden danner, er med til at danne det her lag af det her slimlag, der hedder mucus, som er med til at smøre tarmslimhinden og er med til at gøre, at den ikke er lige så gennemtrængelig, og at vores tarmflow bliver styrket. Men hvis du begynder at miste nogle af de bakterier, så mister du det slimlag, der skal beskytte tarmslimhinden, hvorimod modsat, hvis du får for mange af dem, så sker der en anden ubalance i systemet. Samtidig så er der nogle andre bakterier, der faktisk bare trives ved at spise det her mucus. Og der kan man jo godt forestille sig, at tilpas med dem, jamen så træner de immunforsvaret, fordi at de hele tiden kommer for tæt på tarmslimhinden, og så bliver immunforsvaret trænet til at uskadeliggøre dem og regulere dem. Men hvis du begynder at få for mange, jamen så kommer de for tæt på tarmslimhinden og provokerer hele det her immunforsvar unødigt meget. I stedet for at træne det, så bliver det provokeret. Og det, der så sker, det er, at vores immunforsvar bliver påvirket nok til at tænke, nu er det nok. Vi tæppebomber det her område her, fordi vi skal ikke have noget, der kommer ind i vores krop, altså ind i blodet, fordi der begynder det at blive forgiftende. Så vi må hellere sørge for at uskadeliggøre de ting, der kommer, og så bliver det tæppebumpet af inflammation for at uskadeliggøre alle de her ting. Og så får vi lige pludselig celleskader og mange andre ting, der fører til mavesmerter og uro i hele fordøjelsen. Så vi skal have noget balance i systemet. En af de ting, som man jo faktisk typisk kan se, det er, at når vi grund til, at vores immunforsvar også bliver trænet, det er fordi, at i vores tyktarm, der har vi primært bifidobakterium, som er en art af de her bakterier. Når man kigger på, hvordan de ser ud, så er det sådan nogle små stave, og man har en teori om, at fordi de her små stave, de er jo i virkeligheden ligner streptokokker, så er det en teori om, at når vi får bifidobakterium fra vores mor igennem fødsel, og vi får det fra også igennem brystmælk, når vi bliver ammet, så bliver vi eksponeret for de her bakterier, som træner immunforsvaret til at kunne genkende nogle forskellige ting og kunne uskadeliggøre dem. Og når vi bliver eksponeret for så mange af de her bakterier, som jo udgør en stor del af vores bakterier i tyktarmen, så er vi trænet til at kunne identificere streptokokker også og er beskyttet mod dem, hvis vi skulle blive inficeret af dem. Så der er lidt balance i alt det her med, hvor mange vi skal have af de forskellige, og vi har jo snakket om, hvad det er, der fører til det. Jamen, det var kost, fordøjelsessafter, fysisk aktivitet og stress. Så hvad er det, vi gør ved det her, hvis vi har et problem og en mistanke om, at vores bakterier er ureguleret? Jamen, hvad kan vi gøre? For det første, så synes jeg, du skal prøve at skrive til mig, hvis du føler, du savner noget variation i din kost. Vi skal sørge for, at vi ikke hele tiden ensidigt fodrer en bryg eller en del af de bakterier med det samme igen og igen hver dag. Vi skal sørge for at få noget variation i kosten. Og til det, der har jeg et redskab, der hedder min K-tallerken, som er en tallerkenfordeling af, hvordan du sørger for at få lidt af det hele på din tallerken. Lidt grøntsager, lidt kornprodukter og lidt kød og lidt lidt fedtstof. Alt afhængig af, hvad det er, du vælger at spise osv., så kan du få lidt af det hele her. Og det er med til at skabe noget variation, så vi fodrer lidt af det hele på en gang, og ikke ensidigt fodrer en uhensigtsmæssig bakterie. Derudover så kan det være, at der begynder at danne sig nogle overfølsomhed over for nogle fødevarer, og det kan jo sandsynligvis være, fordi hvis vi har ledet af eksempelvis store mængder hvede, altså cerealer, morgenmadsprodukter eller andre ting til morgenmad, som består af hvede, vi har fået rugbrød til frokost, og vi har fået pastaretter eller andet bestående af hvede. Det er jo tre gange om dagen, vi har fået hvede, og nogle de spiser sig jo også mætte i det her, som det hovedsagelige del af måltidet, og det har de måske gjort i 20 år. Jamen, hvad er det for nogle bakterier, vi har fodret med det her i så lang tid? Hvad er der sket med de bakterier? Hvorfor har de måske gået hen og taget overhånd i din fordøjelse, og taget monopol på, hvad der skal spises, og hvad for nogle restprodukter de laver til dig, som kan skabe inflammation og mange andre ting? Så vi skal prøve at begrænse de her bakterier, som har haft det lidt for fedt i lidt for lang tid. Og det gør vi jo ved at begrænse nogle af de fødevarer, som fodrer dem, og giver gunstige betingelser for dem. Og det gør vi blandt andet også ved at lave noget variation, men det kan være, at nogle af de her fødevarer styrker dem så meget, at de skal skæres lidt længere ned på. Derudover så vil det også give god mening at sørge for, at vi lige regulerer bakterieforekomsten en smule. Det kan man gøre ved nogle forskellige naturlige midler. Det kan være nogle normale fødevarer, for eksempel grapefrugter, har nogle meget stærke antibakterielle egenskaber i deres kerner. Så grapefrugtkerneekstrakt er noget, som jeg anbefaler til mange af mine klienter, hvis de har en form for dysbiose eller overvækst af bakterier, som kan blive reguleret en smule af det her. Det er så vigtigt at sige, at man ikke skal forvente, at det her produkt her, det kan stå alene. Det er meget sjældent, at nogen som helst produkter eller tiltag kan stå alene. Så hvis du forventer, at du har for mange bakterier af en eller anden afart, og du gerne vil regulere dem, så skal der nok flere ting til, end bare at købe sådan et produkt. Derudover så skal vi skabe nogle gode forhold for, at de her bakterier her, de kan gro. Og det gør vi jo ved at sørge for, at de får nogle af de lækre ting, som de kan spise. Altså vi skal sørge for igennem variation, at mange af de andre bakterier, de får nogle ting, som de kan bruge. Og vi også begrænser nogle af de ting, som regulerer generelt. Og det er blandt andet ting som rygning og alkohol. De er med til at regulere og nedkæmpe bakterier på en uhensigtsmæssig måde, fordi de bare gør, det er desværre sådan, at de gode bakterier kan ikke tåle det gode eller det dårlige. Så røg og så videre, det ødelægger alle de gode bakterier, men de dårlige bakterier, de er så stærke, fordi de kan skabe resistens, og de får det bedre og nemmere ved at trives, jo oftere de bliver eksponeret over for rygning, fordi de bliver resistente, og de andre bakterier dør, så der er større grobund for dem. Lige så vel fungerer det, når du får for meget alkohol. Og der snakker vi ikke om, at en enkelt cigaret om måneden eller en enkelt drink om ugen skulle gøre det store, men det er, hvis man har et alkohol eller et rygeforbrug, som er dagligt, at det vil kunne føre hen imod det her. Så kan vi prøve at introducere nogle nye bakterier. Og det kan jo være, hvis vi mener, at vi for eksempel ikke er blevet ammet, og vi er blevet taget ved kejsersnit eller andre ting, at vi måske mangler nogle af de her lactobacillus, bakterier, som hovedsageligt findes i tyndtarmen. Hvis du oplever, at du er meget oppustet hele tiden, og ikke kan komme af med luften, så kan det være, at det er et tegn på, at du mangler lactobacillus, fordi lactobacillus eksisterer i tyndtarmen i det aerobe segment, og er med til at binde ilt. Så de binder simpelthen luftstoffer til sig, som gør, at det bliver mere anaerob dernede. Og det kan måske være en af årsagerne til, at du bliver oppustet, hvis du mangler de her bakterier. Plus, så giver de også noget konkurrence til de bakterier, som måske danner for mange gasarter hos dig. Så det kan jo være noget af det, man mangler. Det kan også godt være, at du mangler nogle bifidobakterium til at nedbryde de her kostfibre i din tyktarm, som danner alle de her lækre mikronæringsstoffer og fedtsyre, at det kan være noget af det. Så vi tilfører nogen, som måske mangler. Og der skal man heller ikke igen tro, at hvis du har 1,5 kilo bakterier i din tyktarm, at du tager en tablet på 0,5 gram bakterier, at det kan gøre en forskel lige med det samme. Eller stå alene heller. Vi skal have flere ting i gang, men alt i alt, så vil det her, når vi har en fordøjelse, der er så kompleks, så skal der også lige så komplekst et arbejde til at få det tilbage igen på ret køl. Så vi skal tilføre nogle ting, vi skal regulere nogle ting, så skal vi sørge for at reparere de her cellevægge her og sænke den her inflammation, der måske sker. Og det gør vi jo ved at tilføre de essentielle næringsstoffer, vi skal bruge. Det kan være omega-3 fra fisk eller fra hørfrøolie. De er antiinflammatoriske. Vi kan bruge noget C-vitamin, vi kan bruge noget selen, vi kan bruge noget A-vitamin. Nogle forskellige mikronæringsstoffer, alt afhængig af, hvad for nogle næringsstoffer du måske mangler. Og der bliver vi nødt til at kigge på din kost. Hvad er det, du spiser? Findes de her næringsstoffer i det, du spiser? Får du fisk? Får du A-vitamin igennem din kost? Får du de her ting, som du skal bruge? Og hvis ikke, hvilke andre symptomer har du i kroppen, som vi kan måle på? For eksempel en klassisk og mest gennemslående i hele forskningen, man kender til, det er, at for eksempel natteblindhed er et tydeligt tegn på, at du mangler A-vitamin. Så hvis der du føler mange mavesmerter, og du får ikke særlig meget A-vitamin i din kost, og du er natteblind, så kan det tyde på, at du måske mangler A-vitamin. Og det A-vitamin gør i fordøjelsen, det er, at det er en antioxidant, den beskytter mod celleskader, og det kan være med til at sænke inflammation. Så på den måde er det spændende at arbejde med, hvordan kan vi arbejde med selve din fordøjelse ernæringsmæssigt også. Så skal vi have noget balance i din livsstil. Det er den sidste ting, jeg har til dig. Det er det her med stress igen. Det er det her med, er du fysisk aktiv, og i hvilken grad er du for fysisk aktiv, eller er du mere fysisk inaktiv? Skal vi have noget mere fysisk aktivitet på banen? Og det her med stress her, de to ting kan også godt hænge hånd i hånd, men stress i det hele taget, hvad er stress? Og hvordan kan vi regulere det, for at du kommer lidt mere ned på jorden, og du er til stede, når du spiser, og du får det mest ud af dit måltid, når du spiser. Så der var nogle ting her. Det var at få noget variation. Det var at begrænse de ting, der fodrer bakterierne for meget. Det var at regulere dem, der er for mange af, med eventuelt med nogle drabsmidler, som det hedder. Altså de her, for eksempel grapefrugtkerneekstrakt eller olivenbladsekstrakt. Og så er det her med at introducere nogle nye. Vi sørger for at reparere cellevæggene, så der ikke sker for mange skader, og få noget balance i din livsstil. Så det var det, jeg havde til dig. Det var de ting, som jeg ville bruge, og de metoder, som jeg ville bruge til at identificere, om der er nogle ting med din mikrobiota, som kan være med til at skabe noget ravage. Og det ville være den måde, jeg ville bruge mine værktøjer på, at kunne identificere, hvad skal vi egentlig gøre for dig, og hvordan kan vi få dig i mål om at få nogle færre maveproblemer. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber at høre, at du deltager i det næste podcast, jeg laver. Jeg håber, du har fået noget ud af det her. Så tusind tak, fordi du lyttede med. Hej.